80 juta ringgit potensi pelaburan disasar melalui penyertaan 26 syarikat halal dan 14 syarikat franchise jenama tempatan di Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2024. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict, jumlah tersebut melibatkan sasaran nilai jualan 30 juta ringgit bagi produk industri halal, manakala 50 juta ringgit lagi melibatkan produk industri franchise.
Mudah-mudahan dalam tempoh 3 hari ini akan ada lagi syarikat lain yang datang ke MIHAS 2024 berbincang dengan para pempamer dan seterusnya menandatangani ataupun memeterai kerjasama perniagaan.
Dato' Iwan ditemui media selepas merasmikan Pavilion Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIHAS.